Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, Lopelə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
efir@azadlikradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya nedir?
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycanla Almaniya arasındakı münasibətlər haqqında danışacağıq və müəyyənləşdirməyə çalışacağıq. Azərbaycanın Almaniya adda problemi var, yoxsa Almaniyanın Azərbaycan adda problemi. Politoloqlar Ərəsli Noruclu və Rasim Musabəyevla bu mövzunu müzakirə edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz 30 aprel dərsləridir. Bugün Neft Akademiyasında qanlı olayların 3-cü il dönümüdür və bu barədə biz İnsan Haqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərov və Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatının üzvü Rəşad Həsənovla söhbət edəcəyik. Gənclik hansı dərsləri aldı 30 aprel olayından? Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti vurasılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və mövzumuz Azərbaycan-Almaniya münasibətləridir. Niyə Azərbaycan və Almaniya rəsmiləri bir-birinin ünvanına belə kəskin fikirlər səsləndirirlər? Niyə Almaniya haqqında ASTV-də biz tükürpədici reportajlar izləyirik? Niyə Yeni Azərbaycan qəzeti, Yeni Azərbaycan partiyasının rəsmi orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetində Almaniya siyasətçilərinin Hitlerlə birgə kollajını dərc edirlər və Almaniya-Azərbaycan rəsmilərini nə ilə belə qəzəbləndirib? Bu barədə olacaq söhbətimizin bir hissəsi və əsas axtardığımız sual budur ki, Azərbaycanın Almaniya adlı problemi var, yoxsa Almaniyanın Azərbaycan adlı problemi. Və telefon xəttində həm söhbətimiz parlamentin üzvü və politoloq Rasim Musabəyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam,
Xədicə xanım. Rasim bəy, yəqin ki, xəbəriniz var bu son zamanlar. Kəskin fikirlər səslənir Azərbaycan mətbuatında, rəsmi mətbuatında daha çox Almaniya ünvanına və söhbət artıq kifayət qədər kəskin tonlara qalxıb. Sizcə səbəbi nədir?
Mənə gəlir ki, səbəbi olaraq məsələləri qəlizləşdirirsiniz, Xədicə xanım. Hər halda rəsmi səviyyədə nə Almaniya Azərbaycanla bağlı bir problemləri ifadə edir, nə də Azərbaycan Almaniya ünvanına. O ki, qaldı mətbuatda, indi Almaniya mətbuatı Azərbaycandan nəsə yazır, Azərbaycan rəhbərliyindən nəsə yazır, Azərbaycan mətbuatı da onların ünvanları nəsə yazır. Yəni, hakimiyyətə yaxın Yeni Azərbaycan qəzeti. İndi sözünüz varsa, onlara ünvanlanır. Nə üçün belə yazırlar?
Amma sizcə, əgər eyni təbliğat, eyni bənzər təbliğat həm Azərbaycan ASTV-də, həm Yeni Azərbaycan qəzetində gedirsə, bu eyni bunun sizcə qaynağını biz hökumətə aktarmamalıyıq.
Hər halda, Həcə xanım, Azərbaycanın Almaniya ilə siz dediyimiz kimi problemi yoxdur. Həmin o Bundestagda bəliyində yaşıllar orada hansısa bir sorğu göndərirlər hökumətə Azərbaycanın daxili vəziyyəti ilə bağlı və o cavab kifayət qədər belə deyək, düşünülmüş və çərçivələrdən çıxmayan bir cavabdır. O ki, qaldı həmin o Bundestagda Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirə olub və Azərbaycana məqbul bir qərarlar var. Həmin o Bundestagda Xocalı ilə bağlı müəyyən dinləmə olub, bu da müsbət. Azərbaycanın Almaniya ilə ticari dövriyyəsi artır. Siyasi dialoq da davam edir, yəni bura Xarici İşlər Naziri gəlmişdir. Yəni, mənim sözümün canı ondan ibarətdir ki, süni şəkildə indi təqdim etmək ki, Azərbaycan-Almaniya münasibətləri az qala bilmirəm nəsə bir gərgin nöqtəyə gəlib çatıb, bu düzgün deyil.
Yəni, əslində bu təəssüratın əsasında Azərbaycan izləyicisinin hər gün Almaniya haqqında işdi, yəqin ki, reportajlar durur.
Azərbaycan indi izləyicidir, sizin kimi səhərdən axşamaca oturub o indi 1-2 sürzəti izləmir.
Halda
mən tutalım izləməmişəm, görməmişəm. Mən çətinlik çəkirəm demək nə olub, nə olmayıb bu baxımdan.
Misal üçün Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki...
Misal üçün Yeni Azərbaycan qəzeti ilə bağlı Yeni Azərbaycandan soruşar. Mən nə Yeni Azərbaycan partiyanın üzvüyəm, nə də onların yerinə cavab vermək həvəsində deyiləm.
Sizcə, yəni konflikt üçün heç bir əsas yoxdur, elə mi?
Mən konflikt üçün əsas görmürəm.
Amma belə ittihamlar səslənir ki, enerji maraqları, Almaniyada çoxlu sayda adam Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı tənqidləri ona görə son vaxtlar dilə gətirir ki, enerji maraqları ilə bağlı hansısa problemlər ortaya çıxıb.
bu bunun əsası var.
Yox, əslində deməzdim ki, belə bir şey, yəni hər halda Almaniya böyük dövlətdir, orada kiminsə maraqları indi Azərbaycanın enerji siyasəti ilə bağlı nəzərə alınmaya da bilər, imkanlarından istifadə. Ancaq düşünmürəm ki, bu dövlət siyasəti olsun. Ancaq ümumiyyətlə mən hər halda görürüm ki, indi Türkmenistanda Azərbaycanla müqayisədə insan haqları yəni heç müqayisə etmək mümkün deyil. Ancaq nəsə mən Almaniya nə mətbuatında, nə Almaniya parlamentlərinin üzvlərindən bununla bağlı nə bəyanat eşitmişəm, nə bir çıxış etmişəm. Nə də indi tam Qazaxıstanı götürək, Rusiyanı götürək. Rusiya aid olanda ümumiyyətlə Almaniya həm mətbuatı da, həm rəsmləri də, həm deputatları da dillərin çox qısa saxlayırlar. Ancaq indi Azərbaycanla bağlı bir ağız açıblar. İndi nə durur bunun arxasında çətinlik çəkirəm, ancaq hər bir halda fərz edirəm ki, Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinə o dərəcədə xələl gətirəsi bir hadisə olmayacaq.
Amma deyək ki, dünən biz Angela Merkelin Ukrayna haqqında kifayət qədər, yəni əslində Azərbaycanla bağlı söylənilənlər müqayisəyə gəlməyəcək qədər daha sərt bəyanatının şahidi olduq. Angela Merkel deyib ki, Yulia Timoshenko həbsxanada saxlanılmaq olsa, Almaniya Avropa çempionatını boykot eləmək haqqında düşünə bilər mi?
Yox, bu belə deyil. Siz deyən kimi deyil. Özü şəxsən o çempionata gedib seyr etməyəcək. Nəyib yoxdur, düşünmürəm ki, buna görə Ukrayna indi o çempionatı təxirə salsın. Ancaq Almaniya komanda da iştirak edəcək, Almaniyanın azərkeşləri də gəlib orada iştirak edəcək.
Aha, yəni sırf özü ilə bağlıdır sizin sizin fikrinizcə. Amma bu, yəni əslində sizin fikrinizcə sərt bəyanat deyil Ukrayna ilə bağlı.
İndi, bəli, indi baş nazirdir, tutsaxanada saxlanıb, hər halda bu kifayət qədər diqqəti cəlb eləyən bir məsələdir. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, hər halda bunu indi Putin də tənqid edir bu məsələyə görə Almaniyada.
Aha.
Bu mənim açığı xoşuma gəlmir.
Yəni, hesab edirsiniz ki, Rusiya ilə Almaniya eyni xətti yürüdürlər.
Son zamanlar bir çox məsələlərdə onların xətləri təəssüf olsun ki, üst-üstə düşür.
Amma bayaq siz istinad elədiniz bir sənədə bu Alman deputatlarının Almaniya hökumətinə olan sorğusu və Almaniya hökumətinin bu sorğuya cavabı ilə bağlıdır. Orada da kifayət qədər tənqid öz əksini tapır.
Hər halda o yaşılların bir çoxların mövqeyləri indi təkrar edirəm. Belə onların dilindən Rusiyanı tənqid edən bəyanatlar, ya Qazaxıstanı tənqid edən bəyanatlar, ya Türkmenistanı tənqid edən bəyanatlar görməmişəm. O insanların bir çoxları istisna etmirəm ki, vaxtilə çox sıx sovetlərlə əməkdaşlıq ediblər.
Belə hesab edirsiniz. Amma yəni əslində biz yenə qayıtmaq istəyirəm həmin o publikasiyalara və ASTV-də səslənən fikirlərə. Orada ayrı seçkilik də qoymurlar. Yəni Almaniyanın siyasi spektrinin demək olar ki,
mən nə o publikasiyalara cavab verirəm. Konkret mən mövqeyimi bildirdim Xədicə xanım. O ki qaldı indi ASTV-də, ASTV-dən soruşun. Mən o belli şey seyr etməmişəm. Mən çətinlik çəkirəm. Onu indi demək düzgün deyil. Ancaq hər bir halda fərz edirəm ki, rəsmi dövlət televiziyası Azərbaycan-Almaniya münasibətlərə xələl gətirən verilişlərə yol verməməlidir.
Belə hesab edirsiniz. Lütfən xəttə qalın. Ərəstun Oruçluq studiyamızdadır və hər vaxtınız xeyir Ərəstun bəy. Ərəstun bəy Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir və uzun illər Almaniyanın bir fondunun Azərbaycanda təmsilçisi olub. O fondun ki, o da indi çox ciddi tənqidlərə məruz qalır bu publikasiyalarda. Rasim bəy deyir ki, rəsmi şəkildə Almaniya ilə Azərbaycan arasında heç bir problem yoxdur, yəni rəsmi səviyyədə. Yeni Azərbaycan qəzetinin və yaxud ASTV-də olan bu reportajların hesab edir ki, bunu rəsmi mövqe hesab etməmək lazımdır. Rasim bəy, doğru anladım dediklərinizi, elə mi?
Yox, mən dedim ki, dövlətin mövqeyi kimi qiymətləndirmək lazım deyil.
Aha. Rasim bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, bu birbaşa hakimiyyətin mövqeyidir. Yəni, dövlətin mövqeyi demək bir qədər dövlətin mövqeyi bir qədər qeyri-müəyyən ifadədir. Çünki dövlətin mövqeyi olmur, hakimiyyətin mövqeyi olur, dövlətin mövqeyini hakimiyyət ifadə edir. Və hakimiyyətin mövqeyinin olmasına heç bir şübhə olmadığını bircə faktla əsaslandırmaq olar. Nazirlər Kabinetinin son müşavirəsində Prezident İlham Əliyevin çıxışında Almaniyanın adı birbaşa çəkilməsə də Azərbaycana qarşı çirkin təbliğat aparan dövlətlər, Azərbaycana təzyiq edəməyə cəhd edən dövlətlər, biz bilirik bunlar kimlərdir, hardan gəlir və s. və bunun da arxasınca deməli, növbəti bir anti-Almaniya təbliğat dalğası başlandı. Yəni, dövlətin mövqeyi dedikdə necə olmalıdır? Tutalım ki, Prezident İlham Əliyev durub deməlidir ki, bu bizim mövqeyimizdir və altından da imza atmalıdır. Mən düzü heç ağlıma belə gətirmirəm ki, yeni Azərbaycan qəzetində, məsəl üçün, nəyin ki, Almaniya kimi bir dövlət haqqında bu cür məqalələr yazıla bilər təşəbbüslə, harda ki, Alman səfiri və Alman ambusman Adolf Hitlerlə yanaşı tutulur, kollajlar düzəldilir, Alman dövləti haqqında ağla sığmaz təhqiramiz ifadələr işlədilir. Məhz dövlət haqqında yeri gəlmişkən söhbət bir tək hansısa fərdlərdən getmir. Dövlətin siyasəti haqqında Bismarckdan tutmuş bu günəcən bir özünə məxsus tırnaq arası analiz aparılır. Və bu qəzetin mənim bildiyim qədər, əgər yanılıramsa qoy dinləyicilər desin, müstəqil olması haqqında mülahizələri yalnız Əli Həsənov söyləyə bilər və bunu Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının təntənəsi kimi təqdim eləyə bilər. Mənə maraqlıdır ki, cənab Həsənov özü bu şeyə inanırmı? İkinci bir tərəfdən, AzTV bu ümumiyyətlə bu Azərbaycan hakimiyyətinin bir təbliğat instrumentidir və orada bir kəlmə belə icazəsiz gedə bilməz. Bu yalan söhbətdir. O bir mənalı şəkildə kampaniyadır. Kampaniyanın startı verilibdir Prezident Administrasiyasından.
Amma Əli Həsənov misal üçün deyir ki, biz hesab üzr istəyirəm. Almaniyanın sitat gətirirəm. Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri cənab Herbert Quelli Yeni Azərbaycan qəzetinə göndərdiyi məktubda Almaniyadakı yazıları, anti-Azərbaycan çıxışları ölkəsində mətbuat azadlığının, demokratiyanın siyasi pluralizmin əlaməti kimi təqdim etməyə çalışıb. Biz də hesab edirik ki, Yeni Azərbaycan qəzetində və digər mətbuat orqanlarında Almaniya haqqında dərc olunan yazılar Azərbaycanda demokratiya, söz azadlığı və pluralizmin əlamətidir. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov.
Mən heç şübhə eləməmişəm ki, Əli Həsənovun pluralizm, söz azadlığı, mətbuat azadlığı haqqında təsəvvürləri bundan uzağa getməyibdir. O bir daha hamımızın düşündüyünü təsdiqləyir. Nə oldu elə bu pluralizm yalnız Yeni Azərbaycan qəzetinə, Azərbaycan qəzetinə və AzTV-yə şamil olundu, bir də Bakraboçi qəzetinə. Bəs o zaman bu pluralizmdirsə, necə olur? Onda Azərbaycandakı qalan bütün kütləvi informasiya vasitələrinin hamısı ya Almaniyaya satılıbdılar, ya vətənpərvər deyillər. Bəs onlar niyə bunu yazmırlar? Yəni, bu komanda ilə olan bir şeydir, Xəzri xan. Bunu heç ümumiyyətlə vaxt sərf eləməyinə dəyməz. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmi mövqeyidir. Nə qədər istəsələr də bundan yaxalarını qurtara bilməzlər. Azərbaycanda ən sadə löf insanı küçədə saxlayın, soruşun ki, bu nə deməkdir? Onlar deyəcək ki, bu hakimiyyətsiz ola bilməz. Əlbəttə, hakimiyyət deyə bilər ki, bu söz azadlığı, mətbuat azadlığının təzahürüdür. Hakimiyyət deyir ki, bizdə demokratiya var. Hakimiyyət deyir ki, bizdə ümumiyyətlə insanlar çiçəklənir, gözəl yaşayırlar. Onların dediyin hansına inanabildi?
Rəsim bəy, Əli Həsənov da belə bir ifadə işlədir, anti-Azərbaycan çıxışları. Və daha bir sitat var, deyir ki, bəzən Almaniyanın rəsmi nümayəndələrinin, o cümlədən ambutmanında Azərbaycanla bağlı müəyyən çıxışları olur. Bunlara da rəsmi münasibət bildirmişik və belə hallar davam edərsə yenə bildirəcək deyir. Belə bir fikir, amma bununla yanaşı onu da qeyd edir ki, Qərb diplomatlarının Bakıda İctimai Palata ilə bağlı keçirdiyi görüşə deyib ki, mən məmuram, bura şəxsi fikrimi bildirə bilmirəm, gərək Xarici İşlər Nazirliyi bu fikri bildirsin. Ümumiyyətlə, sizcə Azərbaycan hökumətinin ümumiyyətlə qərbdəki qərb ölkələrini anti-Azərbaycan çıxışlarında günahlandırması. Bu nə dərəcədə belə deyək, doğru siyasi retorikadır?
İndi əslində siyasi retorika mənim fikrimcə elə də yəni fayda verən bir xətt deyil. Yəni hər bir halda mənim düşüncəmə görə, bəlkə indi siz də informasiya vasitəsində çalışırsınız və o informasiya, yəni bu qəzet bunu yazdı, o televiziya o dedi və bu elə bil ki, siyasəti müəyyənləşdirir. Mənim hər halda təcrübəm göstərir ki, bu heç də elə deyil. Yəni, təbliğatda, qəzetdə kimsə nəsə yazdı, ona cavab oldu, indi birdən kampaniya keçdi və az qala bunun nəticəsində iki tərəfli münasibətlər, bilmirəm, hansı bir o ən pis bir dərəcəyə gəlir. Bu heç də belə deyil. Yəni, konkret olaraq Azərbaycan, Almaniya münasibətləri, həm iqtisadi, həm siyasi münasibətləri o dərəcədə pis deyil, necə onu indi siz o mətbuatda gedən məqalələrlə təsvir edirsiniz. Ancaq hər bir halda mənim fikrimcə bu heç də fayda gətirən xətt deyil. Yəni, o indi Almaniya qəzetində Azərbaycanın xoşuna gəlməyən hansısa bir məqalə dərc olunması nə Azərbaycanı bir vəlvəliyə salasıdır. Bizim Almaniyadan elə də asıllığımız yoxdur. Gedib ondan maliyyə yardımı umuruq. Hansı bizim siyasi asıllığımız yoxdur ki, ona bu cür reaksiya vermək ki. Vaxtilə o Sovet dövründə bir təbliğat var, deyirdi ki, sam duraqda. Yəni, bunu ilə əslində məsələləri belə deyək ki, qaydasına qoymaq çətindir.
Rəsul bəy, siz bununla bağlı.
Birincisi, mən heç bir vaxt paralel aparmazdım Azərbaycanda gedən təbliğatla və Almaniyada yazılan məqalələrlə. Çünki Azərbaycandakı təbliğat bayaq qeyd elədiyim kimi rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində gedir. Almaniyada isə rəsmi kütləvi informasiya vasitələri yoxdur. Orada ictimai televiziya var. Uzaq başı deyək ki, ARD kanalını ittiham eləmək olar, amma ARD kanalı da hakimiyyətin nəzarətində deyil. O ki, qaldı, Rasim müəllim dedi ki, biz bunu bir növ bir belə faciə kimi təqdim edirik. Rasim əməsində biz təqdim eləmirik bunu. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti təqdim eləyir, bunu Azərbaycan qəzeti təqdim eləyir, bunu AzTV təqdim eləyir. Almaniyadan Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına səslənən tənqidlərə bu cür isterik reaksiya, Bu artıq mövqedir, bu artıq təkcə retorika deyil. Biz bilirik ki, retorika fəsadlar verməyənəcən retorikadır, amma o artıq münasibətlərdə gəlib, hər hansı bir həddə çatıb, iki tərəfli münasibətlərə xələl gətirəndə, əlbəttə bu artıq retorika həddindən kənara çıxır. Bugünkü dünyada heç kim heç kimdən asılı deyil, amma eyni dərəcədə də hamı bir-birindən asılıdır. Mənə gəlir ki, Azərbaycanın bugün Avropa çərçivəsində, Avropa qurumları çərçivəsində həll olunacaq bir sıra problemləri varsa, və mən də bunun bir neçəsini sadalaya bilərəm, bu halda biz Avropadan asılıyıq və Avropanın böyük bir ölkəsi olan Almaniyadan asılıyıq. Eyni zamanda Avropada bizdən asılıdır. Yəni, burada bir qarşılıqlı əməkdaşlıq var və bu qarşılıqlı əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq bu sağlam notlara köklənməlidir. Amma tutalım ki, rəsmi iqtidar partiyasının qəzetində Alman səfirini Ombudsmanını Hitlerlə müqayisə eləmək, bu artıq yaxşı məramlardan, yaxşı niyyətlərdən xəbər vermir. Digər bir tərəfdən də, dediyim kimi, biz gördük, artıq Almaniya tərəfdən də reaksiyalar gəldi. Məsələn, Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri cənab Herbert Quelli həmin bu yazılara reaksiya olaraq çox səlis bir fikir ifadə elədi. Fikir bundan ibarət idi ki, Azərbaycan xalqı kifayət qədər intellektual bir xalqdır. Mən inanmıram ki, o belə təbliğata məhəl qoyur. Mənə gəlir ki, bunu diplomatik dildən adi bir dilə çevirəndə bu kifayət qədər artıq sərt ifadədir.
Amma deməli, həmin ifadəyə cavab da var. Həmin ifadəyə cavab da var Azərtacın yaydığı bəyanatda. Belə deyilir, Azərtac Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyidir. Yazır, bir müddət əvvəl Azərbaycanda çıxan Yeni Azərbaycan qəzetində Almaniyanın bəzi dairələri tərəfindən Azərbaycana qarşı həyata keçirilən fəaliyyətlə bağlı dərc olunan məqaləyə Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi mövqe bildirmişdir. Almaniyanın Bakıdakı səfirliyinin məsələyə bu cür reaksiyası təəccüb doğurur. Birincisi ona görə ki, Almaniyada olduğu kimi Azərbaycanda da mətbuat müstəqildir və Azərbaycan hökumətinin mətbuat orqanlarına təsir göstərmək səlahiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən Almaniyada artıq bir müddətdir. Yəni Azərbaycanın Eurovision mahnı müsabiqəsindəki qələbəsindən sonra bəzi dairələr tərəfindən birdən-birə sistemli şəkildə çirkin anti-Azərbaycan kampaniyası aparılmaqdadır. Məyus edici haldır ki, həmin kampaniyada Almaniya hökumətinin insan haqları və humanitar yardım üzrə müvəkkili Markus Löning, Almaniyanın Avropa Şurasındakı təmsilçisi Christopher Strasser və eləcə də Almaniya Bundestagının bəzi deputatları fəal iştirak etmişlər və hazırda iştirak etməkdədirlər. Bu kampaniyaya, eləcə də Almaniyanın bir sıra mətbuat orqanları, o cümlədən Spiegel, ARD kimi media qurumları təbliğat dəstəyi verməkdədirlər. Kampaniya nəticəsində yayılan məlumatların mahiyyətindən aydın şəkildə görünür ki, Almaniyada bəzi dairələr Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq məqsədi güdür. Lakin biz hesab edirik ki, bu cür böhtan və uydurma dolu kampaniya Alman xalqının Azərbaycana olan mövqeyini dəyişdirə bilməz və bu kampaniyanı aparanlar Azərbaycan ilə Almaniya arasında uzun illərdir formalaşmış sıx, mehriban dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə zərbə vurmaq məqsədinə çatmayacaqlar. Belə bir fikir səslən.
Bir haşiyədə çıxım. Almaniyada olan, deyək ki, ona bir təbliğat desək və Azərbaycanda olan təbliğat desək olana burada bir fərq nəzərə çarpır. Almaniyada tənqid olunan Azərbaycanın hakimiyyətidir. Azərbaycanda isə bütün bu hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələrində Almaniya bir dövlət olaraq onun imperialist siyasətindən yazılır, onun Bismarck dönəmindən, Hitler dönəmi və bugün arasında bir dırnaq arası analiz aparılır və təqdim olunur ki, Almaniya həmişə belə bir dövlət olubdur. Yəni, burada hədəflər fərqli-fərqlidir. Azərbaycanın hakimiyyətinin korrupsioner olması, onun çirkin əməllər sahibi olması Alman mətbuatında yer tapır. Azərbaycandakı bu bir neçə qəzetdə isə burada Almaniya bir dövlət olaraq onun son 200 illik siyasətinin dəyişmədiyi haqqında, yəni bunu oxumuşam mən bunu hamısını, Rasim mən dedi ki, mən baxmamışam, mən ASTV-də gedən bütün o çirkin verilişlərə baxmışam və burada məhz hədəfə alınan Alman dövlətidir, 1-2 nəfər deyil Azərtacın yazdığı kimi, qətiyyən, və bu artıq riyakarlıqdır.
Rəsim bəy, siz deyirsiniz ki, dövlət mövqeyində belə bir məsələ göstərmir, amma ki, biz elə həmin o Alman deputatlarının sorğusuna Almaniya hökumətinin cavabında da onu görürük ki, Markus Löning'in mövqeyini dövlət mövqeyi hesab edir Almaniya hökuməti. Rəsmi. Almaniya hökuməti bu mövqeyin rəsmi mövqe olduğunu bir daha təsdiqləyir. Sizcə...
Mövqeyin bildirdiyi... Aha. Bu nəzərə alındı, ancaq indi buna görə indi nə olacaq indi bundan sonra? Nota verəcəklər Azərbaycana? Mövqe də bildirilib. İndi dövlətlər də bir-birliklə bağlı mövqe də bildirirlər. Təkrar edirəm. Siz o Azərtacın bəyanatının axırını gördünüzsə, o axır ondan ibarətdir ki, Azərbaycan-Almaniya münasibətləri bunun nəticəsində pozulası deyil. Hər halda mənim üçün vacib budur.
Aha. Amma nədən ibarətdir? Məsələn, nə pozula bilər, nə hansı risklər var?
Heç nə pozulası deyil. İqtisadi əlaqələr öz yerindədir. İndi bəli, bizim Avropa Birliyi ilə münasibətlərimizdə Almaniyanın rəyi, münasibəti vacibdir. Ancaq Avropa Birliyi ilə də bağlı o münasibətlərdə indi yaxın zamanda nəsə bir həll edici bir məsələ yoxdur ki, deyək ki, bəli, indi bu Almaniyanın xoşuna gəlməsə bizi o məsələ ilə bağlı qərar verməyəcəklər. Ancaq təkrar edirəm, indi siz də müşahidə etmişsiniz, mən də müşahidə etmişəm, bu cür kampaniyalar cürbəcür ölkələrdə də olub, Azərbaycanda da ona təəssüf olsun ki, bir çox hallarda qeyri-professional bir reaksiya da olub, ancaq gətirib o iki tərəfli münasibətləri pozulmasına çıxartmayıb.
Amma Bu dediklerinizden ne anladım? Onu anladım ki, Almanya'da deyək ki, veyahut hər hansı bir başka qərb ölkəsində ne kadar tənqid edirlər etsinler, bu heç nəyi dəyişmədiyi üçün, yəni əslində Almanya və başka qərb ölkələri bunu münasibətlərin şərti olaraq qoymadığı üçün zaten ona görə eşidilmir bu tənqid. Bunu anlayan.
Xədicə xanım, mənim sözüm odur ki, indi bəli, orada mətbuat azaddır, ancaq indi siz də bilirsiniz, mən də bilirəm ki, o azad mətbuatı lazım gələndə öz siyasəti naminə kifayət qədər manipulyasiya etmək imkanları var. Hər halda Azərbaycana qarşı bugün o silsilə, hansı Almanya mətbuatıdır, Azərbaycan iqtidarında bunu bir kampaniya olaraq Azərbaycan iqtidarına təzik kimi qəbul ediblər, ona da reaksiya veriblər. Ancaq təkrar edirəm, o kampaniyadırsa, onun, o kampaniya aparanların istədiyi şəkildə nəticə verməyəcək.
Bu deməkdir ki, Azərbaycan hökumətinin qərbdən olan tənqidlər vecinə deyil.
Deyə bilmərəm ki, vecinə. Reaksiya verilirsə, o deməkdir ki, vecinədir. Ancaq hər bir Almaniyada çıxan məqaləyə görə indi durub baş əyib indi izahat vermək də meyilli deyil Azərbaycan iqtidarı.
İndi baş əyib izahat verməsələr də olar, amma bəlkə siyasi məhbusların azadlığa buraxılması necə misal üçün mümkün?
Hər halda biz mütəmadi olaraq buna reaksiyanı müşahidə edirik.
Yəni?
Yəni kimlərisə bıraxırlar, hansısa bir məsələlər təzədən nəzərdən keçilir. Demək ki, bu reaksiyasız qalır, bu düzgün deyil. Ancaq təkrar edirəm, indi hər bir məqaləyə görə Stoika Smirna durub başçı demək də hər halda gözləmirəm ki, Azərbaycan iqtidarı buna belə cavab verir.
Amma insan hüquqlarını müdafiə edənlər deyirlər ki, bəzilərini bıraxırlar, amma ondan da artıq sayda adamı həbs edirlər.
İndi həyatdır, indi biz onu da görürük, təəssüf olsun ki, o birisini də görürük. Mənim fikrimə görə Azərbaycanda heç bir siyasi məhbus olmamalıdır. Azı indi bu cür tənqidləri minimuma Azərbaycana yönəltməsi fərz edirəm ki, məqbuldur və vacibdir.
Əslim bəy, ümumiyyətlə, Rasim bəyin dediyindən belə başa düşdük ki, bu mediada olan tənqidlər Almaniyada və yaxud Azərbaycanda bunlar iki tərəfli münasibətlərə təsirini göstərmir. Və əslində bu Avropa Birliyinin rəsmilərinin də tez-tez təkrarladığı bir fikirdir ki, bizim Azərbaycan hökumətini nəsə etməyə məcbur etmə mexanizmimiz yoxdur. Var mı belə bir şey? Yəni, ümumiyyətlə gözləməyə dəyər mi qərbdəki tənqidin hansısa effektini?
Yəni, məsələyə bir qədər, deyək ki, bir iki rakursdan yanaşaq da, bir qərb prizmasından baxaq, bir də Azərbaycan prizmasından. Deyək ki, Azərbaycanda qərb tənqid olunursa və yaxud qərb siyasətçiləri tənqid olunursa, birincisi, Azərbaycan çox kiçikdir və bu tənqid heç gedib ora çatmır da. Yalnız deyək ki, bu indiki kampaniya ki aparılır dövlət nəzarətində, hakimiyyət nəzarətində olan kütlə informasiya vasitələri tərəfindən. Təbii ki, bu barədə səfirliklər və beynəlxalq təşkilatlar müşahidə aparırlar, izləyirlər bunu, yazırlar, hesabatlar hazırlayırlar. Qərbdən gələn tənqidə yanaşdıqda isə, biz Azərbaycanda yanaşma belədir də, Azərbaycanın siyasi, xarici siyasəti yoxdur. Azərbaycanda hakimiyyətin yüksək pilləsinin maraqlarına uyğun manevrlər var ki, buna siyasət deyilir. Məhz bu səbəbdən də biz bu kampaniya deyilən şeyin yadınızdadırsa birinci addımını burada sizlə şərh eləmişik. Spiegel jurnalında yanvarın 5-də çıxan məqalə. Azərbaycan tərəfdən aqressiv reaksiya nə idi? Orada İlham Əliyevin, onun ailəsinin tənqid olunması. Azərbaycanda bütün maraqlar, hər bir şey yönəlibdir İlham Əliyevin maraqlarına. Əgər İlham Əliyevin adı çəkilirsə, onun ailəsinin adı çəkilirsə, bu artıq Azərbaycana təcavüz kimi qəbul olunur. Mən sizi inandırıram ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində bağlı Almaniyada hansısa seriya yanlış məqalələr dərc olunsaydı, bu qədər isteriya olmayacaqdı. Çünki onları Dağlıq Qarabağ maraqlandırmır, boş söhbətlər damsa. Bunları maraqlandıran şəxsi mənafidir, şəxsi hakimiyyətdir. Ona görə də həmin bu ifrat aqressivlik bilirsiniz nə zaman olur.
məhz prezidentə toxunanda, onun ailəsinə toxunanda, məhzsə burada bir paralel aparmağa məcburam. Yadınızdadırsa, İran ayətullahları nə qədər fətvalar verdilər, nə qədər Azərbaycanı hədələdilər və Azərbaycan hakimiyyəti sakitcə oturub bunun hamısını müşahidə edirdi. Və birdən İran silahlı qüvvələri baş qərargahının rəisi General Həsən Firuzabadi məhz İlham Əliyevin adını çəkdiyi bir bəyanat verdi. Və Azərbaycanın bütün dövlət orqanları o qarğa məclisi kimi ağız-ağıza verib başladılar yarışa girdilər ki, kim daha kəskin cavab verəcəkdi. Bax, burada yanaşmanın özündə qeyri-rasionallıq var. Ona görə də Rasim müəllim deyir ki, bu siyasətə təsir eləməyəcəkdir. Mən istəyərdim təsir eləməsin. Amma nəzərə alsaq ki, o siyasət bir nəfərin marağı üzərində qurulubdur. O siyasətə təsir eləmək riski çox yüksəkdir. Mənim izahım budur.
Və yenə də mən...
Yəni, siyasətin strategiyası yoxdur. Onun heç taktikası da yoxdur. O manevrlərdir. O manevrlərdən biri də məsəl üçün budur ki, Sarkozy uduzdu Fransada, artıq fransız şirkətlərinə məhdudiyyətlər qoyulmağa başlayıb. Baxmayaraq ki, bu barədə açıq bəyan olunmur, amma mətbuata çıxıb artıq bu məlumatlar. Deməli, bizim üçün Fransa Sarkozy idi. Bizim üçün Almanya hakimiyyətdən qovulan korrupsiya üstündə federal prezident idi, onun arvadı idi. Bizim üçün Almanya bu idi. Bizim üçün, deyək ki, nə bilim, Türkiyə Erdoğan deyil. Erdoğan deyilsə bizim üçün, deməli Türkiyə də bizim üçün yoxdur. Azərbaycan siyasəti bundan ibarətdir.
Sizcə var belə problem, xarici siyasətin şəxslər üzərində qurulması problemi, Rasim bəy?
Bilirsiniz, təbii şəxslər, yəni siyasət şəxslər vasitəsilə həyata keçirir və şəxslərin hansı münasibətləri qurulub, yanaşması, dediyi sözlər, bəyanatların real siyasətə təsiri var. Ancaq mənim fikrimcə həll edici deyil. Hər bir halda, indi, tamam, baxın, indi, Türkiyədə də hakimiyyətdə dəyişiklik oldu, ancaq Azərbaycanın Türkiyə ilə strateji partnerin heç kəs pozmaq iqtidarında deyil. Və eyni zamanda düşünürəm ki, Azərbaycanı Almanya ilə bağlayan bir çox maraqlar var, o cümlədən iqtisadi maraqlar var. Hansıları ki, bu təbliğat, belə deyək, müəyyən mənada mübarizə onun pozası deyil. Yəni, diqqətdən kənarda qoyub demək ki, tamamilə əhəmiyyəti yoxdur bütün bu informasiyada indi xoşa gəlməyən hər halda yanaşmalar, bu düzgün olmaz, ancaq onu çıxartmaq yenidirəm ki, az qala iki tərəfli münasibətləri pozası səviyyəsinə qalxıb, bu yanlışlıqdır.
Və yenə mən qayıtmaq istəyirəm, bu ingiliscə buna leverage deyirlər, yəni təsir mexanizmi söhbətinə. Azərbaycanda, yəni əslində daxili təsir mexanizmləri belə bir mövqe var ki, daxili təsir mexanizmləri olmadığı üçün xarici təsir mexanizmlərinə tez-tez üst tutmalı olur hüquq müdafiəçiləri. Nədir bu xarici təsir mexanizmləri? Deyək ki, Avropa Birliyində əgər bizim Azərbaycana təsir mexanizmimiz yoxdur deyirlərsə, öhdəliklərə baxmayaraq, ATƏT-də bunu deyirlərsə, Avropa Şurasında bunu deyirlərsə, Azərbaycanın özünə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə baxmayaraq. Bu sual, bu söhbət iddialara cavab nə olardı? Rasim bəy.
Nəsiz bilmirəm, o iddialarla kim çıxış edirsə onlardan da o cavabı da soruşmaq lazımdır. Hər bir halda mənim fikrimcə Azərbaycanda demokratiyada insan haqları, bunların hamısı inkişafı daha çox daxili amilə bağlı olacaq. Nəinki xaricdə indi hansısa bir qəzetdə nəsə yazdılar və bunun nəticəsində gəlib hansısa bir müsbət dəyişikliklər oldu.
Amma sizcə ictimai rəyin hökumətin hansısa...
Azərbaycanın öz ictimai rəyi vacibdir. O halda ki, Azərbaycanın öz ictimai rəyi bu proseslara təsir etməyə başlayandır. Məli, onda müsbət dəyişikliklər olacaq. Ancaq o ki, qaldı indi kimlərsə ümidin təkcə xaricdə hardasa bir bəyanat verilməyinə bağlayırlarsa, düşünürəm ki, onun nəticəsi bir çox halda əks bəyanatlarla ölçüləcək.
Ərəsun bəy, siz necə
fikirləsiniz? Mən bir qədər fərqli yanaşıram. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti məhz xaricdən təyin olunmuş hakimiyyətdir. Biz 2003-cü ildə bunu hamımız gözümüzlə görmüşük.
Nə oldu? Xaricdən təyin ediblər Sarıstun bəy, çoxdan dəyişərdilər də xoşlarına gəlmirsə.
Yox, indi gəlmirsə başqa şeydir Rasim müəllim. Gəlməyəndə dəyişəcəklər. Bunu sizə əmin edirəm. Özü çox qısa.
Onda heç söhbətimizin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Amma xaric müxtəlif xaric
amma
olur.
Amma söhbət başqa şeydən gedir. Söhbət ondan gedir ki, təbii ki bu cür proseslərə təsiri olan xaricilərdən gedir söhbət. Mozambikdən getmir, nə də Qvatemaladan getmir. Amma dediyim kimi, əgər bu hakimiyyət üçün beynəlxalq rəyin bu dərəcədə əhəmiyyəti yoxdursa, o zaman tutalım ki, bəs niyə bu qədər PR məsələsində pul xərclənir, bu qədər çalışırlar xarici jurnalistləri əl alsınlar, siyasətçiləri əl alsınlar. Mən 16 il bu işlərin içində olmuşam və bugün də xeyli məlumatlarım var. Mən o qədər faktlar sadalayaram ki, təkcə deyək ki, son günlər Vaşinqtonda keçirilmiş tədbir Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin diplomatik əlaqələrinin 20 illiyi ilə bağlı. Keçirəm. Bu qədər pul xərcləmək nəyə lazımdır? Deməli, ehtiyacları var. Əgər ümumiyyətlə, Rasim müəllim də bayaq bu şeyi qeyd elədi, biraz sətir arası, sətir altı. Əgər bunun əhəmiyyəti olmasaydı, onda bu isterik reaksiya da olmazdı heç o tənqidə, o yazılara. Yəni ki, bu birincisi, bu hakimiyyət məsələsidir. Birincisi, hakimiyyət bunu özünə bir təhdid kimi qəbul eləyir. Çünki çox gözəl bilir ki, o heç bir zaman bu xalqın iradəsini ifadə eləməyibdir. Bu başqa söhbətdir ki, xalqı öz iradəsinə tabi eləyə bilib, eləyə bilmir. Bu başqa söhbətdir. Amma biz hamımız çox yaxşı xatırlayırıq. Mən tarixə çox ekskurs eləmək istəmirəm. Bunlar mənasız söhbətlərdir. Vaxtı ilə həmin İlham Əliyevi MSK-dan əvvəl Armitage-ın təbrik eləməsini. Bunlar hamısı mesajlarıdır. Bundan sonra beynəlxalq təşkilatların mövqeyinin dəyişməsi və s. Yəni ki, o amillə onlar hesablaşırlar. Özlərini belə göstərirlər ki, hesablaşmırlar, yalan deyirlər. Hesablaşırlar, özə çox ciddi hesablaşırlar.
Amma Rasim bəy, bir məsələ var. Deyək ki, bilmirəm, siz bu müşahidəni bölüşürsünüz ya yox. Azərbaycan dilində dərc olunmuş hansısa bir məqalənin doğurmadığı effekti ingilis dilində dərc olunmuş bir məqalə doğurur və buna sərt reaksiya verilir bu baxımdan. Bu nə ilə bağlıdır sizcə?
Təkrar edirəm, indi siz o sərt reaksiya deyəndə indi Azərbaycan, yeni Azərbaycan qəzeti ona bir məqalə ilə cavab veribsə, ya ona ASTV-də hansı bir verilişlə cavab veribsə, bu çox böyük sərt reaksiyasıdır. Dövlət nota verməyib, səfiri dəvət edib ona bilmirəm hansı bir cavab istəmirlər. Azərbaycan səfiri orada bir hansı bir nota ilə çıxış etmir. Nəyi burada sərt? İndi orada nəsə yazıblar, burada da yazıb cavab veriblər. Bunu indi şişirdi eləyə ki, bu bir sərt reaksiyadır.
Amma yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatında olan yazılara, Azərbaycan dilində ümumiyyətlə hər hansı bir
nə üçün? Ondan da indi siz onda belə də çox seçimlə izləyirsiniz. Elə açıq olsa yeni Azərbaycan qəzeti ya televiziya qulaqsı olsa elə o yazıların müəlliflərinin də ünvanına kifayət qədər sərt reaksiya var və heç ifadələrdə də bəlkə onlardan daha da sərtdir. Nə üçün yoxdur?
Yəni,
ancaq təkrar edirəm. Siz deyirsiniz ki, indi yazıya yazı ilə cavab verirlər də.
Aha, aydındır. Yəni siz hesab edirsiniz ki, deyək ki, beynəlxalq mətbuatda çıxan yazılara xüsusi həssaslığı yoxdur hökumətin.
İndi, hansısa bir yazıya bəlkə çoxdur, hansına da azdır, az yazıdan aslıdır, hansı toxunduğu məsələlərdən aslıdır. Ancaq təkrar edəm, düşünmək ki, indi Azərbaycan iqtidarı təkcə oturub indi və haradasa indi bir təbii, indi Şpigelin nüfuzu ilə hansısa bir indi Xural qəzetin nüfuzu eyni deyil, onu siz də anlayırsınız, mən də anlayıram, hər kəs anlayır, ancaq hər bir halda gətirib çıxartma indi söhbəti ki, təkcə xaricdə haradasa bir şey çıxıbsa, ona reaksiya var, daxildə heç bir yazıya reaksiya yoxdur. Var, ancaq təbliğat xarakteri reaksiyadır.
Aydındır. Dinləyicilər nə yazır? Fuad Əliyev yazır ki, salam azadlıq, hamınıza sevgi dolu salamlar olsun. Çox sağ olun, əziz dinləyici. Azərbaycanın Almaniyaya qarşı mövqeyi gülünç və utandırıcıdır. Rasim bəyə sualımız belədir. Siz bilmirsinizmi ki, Almaniyada neçə min nəfər Azəri yaşayır və ya bunu hökumət nəzərə alırmı? Azərbaycandan illərlə insanlar işləməyə, yaşamağa Almaniyaya üst tuturlar. Fuad Əliyev belə bir ismarış yazır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, Almaniyada yazılanlar düzdürsə, onda biz nə etməliyik? Belə bir sualdır. Başqa bir dinləyici Nadir yazır ki, onsuz da nə qədər istəyirsiniz hökuməti tərifləyin, xalq bu hökuməti oğru hökumət kimi tanıyır. Rasim bəy, mən sizi başa düşürəm. Adam işıq gələn deşiyi kəsməməlidir. Belə yazır Nadir imzalı dinləyici. Əli yazır, cənab oruclu. Qərbdə polisin aksiya iştirakçılarını döyməsi də totalitar Mehdiyev Şinah propagandasıdır. Mübarizə Azərbaycandakı ictimai fikir uğrundadır və hakimiyyət qərbdəki obyektiv çatışmazlıqlara istinad edərək bu mübarizəni aparır. Almaniyanı məğlub etmək kimi məqsəd yoxdur. Məqsəd Alman mediasının buradakı təsirini zərərsizləşdirməkdir. Hakimiyyətə sonrakı müxaliflik Qərb yer üzündə cənnətdir şüarı ilə neoliberal platforma üzərində qurulmağa davam eləsə, hakimiyyət bu kartdan uğurla istifadə edəcək. Rasim Musabəyev, Alik Ağalar yazır bunu. Ən azından Almaniyada Eurovision-a görə evləri yıxıb pullarını verməmək yoxdur. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, yəqin Almaniyanın Almanlar pul punktu aldılar. Hərbi xidmətdə olanda gördüm. Hamı kimi öz maraqlarını üstün tuturlar. Yəqin nə isə təzə maraqlar var. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Bəşir Süleymanlı yazır ki, Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Almaniya səfirinin Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı bugün bəyanat verib, bəyanatın mətni təəssüf ki, əlimizin altında yoxdur. Əziz dinləyici varsa bir link göndərin, onu da çatdıraq dinləyicilər. Cavab vermək istəyirsinizmi? Rasim bəy, buyurun.
Hər halda düşünürəm ki, belə bir bəyanat olubsa, o kifayət qədər korrekt bir bəyanatdır. Mən düşünmürəm ki, o mətbuatda, Azərbaycan mətbuatında, Almaniyada mətbuatında dərc olunan məqalələrin nəticəsində azərbaycanlıları Almaniyada hansısa bir təzyiqlər ya da mənfi bir reaksiya gözləyir. Bu da olmayacaq. Və təkrar edirəm, mənim düşüncəmə görə iki tərəfli münasibətlər öz qaydasında olacaq və bu cür indi hər halda mən istəməzdim ki, o mətbuatda atışma geçsin Almaniya ilə. Ancaq o gəlib iki tərəfli münasibətləri o dərəcədə körüyüb ki, indi bu həm siyasətə, həm iqtisadiyyatə təsir etsin, o səviyyə qalxası deyil. Mən bilən indi bizim həm hüquq sahəsində, həm Avropa Komissiya çərçivəsində iqtisadiyyatla bağlı xeyli layihələrimiz var və fərz edirəm ki, onların fövqündə o cümlədən indi hansısa bir iki tərəfli münasibətlər bəlkə indi anlaşılma yoxdursa, onlar da həllini tapacaq.
Ərəşdən bəy, sizə də sual var idi və
mən bu dinləyicinin təklifinə belə reaksiya verirəm. Allah xeyir versin hakimiyyətinizə. O neoliberal inkişafdan istifadə eləsin öz üçün, yararlansın və həmişə uğurlu olsun. Bunda heç qıcıqlı reaksiya da vermək lazım deyil. Və heç kəsi də, heç bir ölkəni də zorən özünün düşməninə çevirmək lazım deyil. Tənqid varsa, tənqidə sağlam reaksiya vermək lazımdır. O ki, qaldı Almaniyada və yaxud Avropanın digər ölkələrində, qərbdə polisin güc tətbiq eləməyinə nə baxsa mən buna bəraət qazandırmışam. Mən heç bir zorakılığa bəraət qazandırmıram. Amma həmin o cənab Əlidir, səhv eləmirəmsə ismi, o bir şeydə belə paralel aparmaq istəyirsə, onu da paralel aparsın ki, həmin ölkələrdə sərbəst toplaşma azadlığı var, həmin ölkələrdə polis insanların cibinə narkotik maddə qoymur, həmin ölkələrdə xüsusi xidmət orqanları insanların tualetinə kameralar quraşdırmır, quraşdırsa da, bəlkə də quraşdırır, bilmirəm, amma bu ekranlara çıxmır. Bunu da bir burada da paralel aparsın, bu dərəcədə hər şeyi ideallaşdırmasın və öz tərəfimdən də bir fərd olaraq mən ona arzu edirəm ki, heç bir zaman başqa Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşdiyi zorakılıqla, hakimiyyət zorakılığından üzləşməsin. Belə adamları çox görmüşəm həyatda.
Azərbaycan, bayaq Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinə istinadən oxuduğumuz bəyanat əslində elə səfirliyin bəyanatı imiş. Mən üzr istəyirəm dinləyicilərdən, bayaq tam mətni görmədiyim üçün. Azərbaycan Respublikasının Almanya Federativ Respublikasındakı səfirliyi həmin bəyanatı verib və məhz həmin bəyanatda qeyd olunur ki, məyus edici haldır ki, kampaniyada Almanya hökumətinin insan haqları və humanitar yardım üzrə müvəkkili Markus Löning, Almaniyanın Avropa Şurasındakı təmsilçisi Christopher Strasser və Almaniya Bundestagının bəzi deputatları fəal iştirak ediblər və etməkdədirlər. Kampaniya eləcə də Almaniyanın bir sıra mətbuat orqanları, o cümlədən Spiegel, ARD kimi media qurumlarının təbliğat dəstəyi verməkdədir. Və Almaniyanın Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi Almaniyanın Bakıdakı səfirliyinin reaksiyasına təəccübləndiyini bildirib və qeyd edib ki, Almaniyada olduğu kimi Azərbaycanda da mətbuat müstəqildir və mətbuat orqanlarına təsir göstərmək səlahiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən Almaniyada artıq bir müddətdir ki, yəni Azərbaycanın Eurovision mahnı müsabiqəsindəki qələbəsindən sonra bəzi dairələr tərəfindən sistemli şəkildə çirkin anti-Azərbaycan kampaniyası aparılmaqdadır. Bu, səfirliyin rəsmi mövqeyidir.
Fəcəxan, olar bir sual verim.
Buyurun. Elə,
bu əslində sual
mənə
deyil.
Mənə sual verirsiniz.
Əslə. Mənə məsələn təəccüblü gəlir də. Tutalım ki, Aşbanın qərarı ilə Azərbaycana təyin olunmuş Alman deputata 3 il ərzində viza verməyən həmin səfirlik, təbii ki, öz başına deyildi də, Pərviz Şahbazov kimdir ki, o viza məsələsini həll eləsin. Ona administrasiyadan göstəriş verilir və o viza vermir. Bu hakimiyyətin qərarı idi. Christopher Strasser-dən bundan sonra nə gözləyir? Bəlkə o gəlib baş əyməliymiş, yalvarmalıymış, ya nə bilim, üzr istəməliymiş, ora təyin olunduğuna görə. Yəni, belə anlaşılmaz bir şeydir. Mən isə biləyim ki, bu bəyanat əslində daha çox səfirliyin özünü müdafiə eləmək məqsədinlə yayılmış bəyanatdır. Çünki Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi bir PR fəaliyyətinlə məşğul olan ən fəal səfirliklərdən bəlkə birincisi idi. Və indi bu onun hamısı iflasa uğrayıbdır, nəticəsi göz qabağındadır. Bu artıq bir özünü müdafiəyə aktıdır, başqa bir şey deyil.
Rəsim bəy, sizin fikriniz necədir bu məsələ?
Hər halda səfir Almaniyadadır. Onun o mətbuatı izləmək, təhlil etmək və yəni qiymətləndirmək ki, bu kampaniya xarakteri daşıyır yoxsa yox, onun daha geniş imkanları var. Deyirsə, tərz edirəm ki, müəyyən əsasları var bu cürdəyəmə.
Rəsim bəy, siz parlamentin üzvüsünüz, parlament olaraq, parlament üzvü olaraq sizin hökuməti sorğulamaq, ondan daha yaxşı performans deyə belə deyək, iş tələb etmək haqqınız da var. Siz Azərbaycan hökumətindən daha yaxşı nəyi etməsini istərdiniz? Hansı addımları fərqli atmasını istərdiniz bu məqamda?
Yox, indi bu çox geniş bir sualdır. Yəni, soru göndərmək üçün onu konkret, yəni soru ki, iki tərəfli münasibətlərimizdə belə deyək, problem var yoxsa yox, bu cür sorğuya ehtiyac yoxdur. Hər halda mənim Xarici İşlər Nazirliyinlə
yəni, sizin hökumətə iradınız
onu
yoxdur.
Onu sorğusuz da müəyyənləşdirim özüm ki.
Buyurun, Ərəstin Bey.
Mən açığı istəyərdim ki, Rasim müəllim irad lazım deyil, hakimiyyət iradları sevmir. Təkliflər versin, çünki Azərbaycan Milli Məclisi deyilən qurumda bir 2-3 nəfər intellektual insanlar var ki, kimə ümidlə baxmaq olar bu istiqamətdə. Bunlardan biri Rasim müəllimdir. Mən istəyərdim ki, Rasim müəllim elə o qalan 1-2 nəfər intellektualı da toplasın, birlikdə mühim bir təkliflər versin ki, bax, bu münasibətlərə xələl gətirməməsi üçün hansı addımlar atmaq olardı?
Məsələn, hansı addımlar?
Ərüftun bəy, indi o təklifləri adətən, istəyirsən ki, eşitsinlər, mətbuat vasitəsi ilə vermirlər.
Vermirsiniz. Amma belə verirsiniz.
İndi hər halda mənim harda sözüm çatır, mən çalışıram. Rasional bir.
Çox maraqlıdır.
Bilmədiyim üçün arzumu dedim sadəcə olaraq. Mən məlumatım yox.
Üzr istəyirəm, Rəsim bəy. Rəsim bəy, çox maraqlıdır. Harda sözünüz çatır?
Xəlcə xanım, harda lazımdır, orada çatır.
Məsələn.
Sizə hesabat vermək vaxtı yetişəndə deyərəm.
Mənə verməyin, mənim vasitəmdən siz seçicilərinizə verin.
Seçicilərimlə lazım gələndə görüşürəm və mən təkcə sizin vasitənizlə yox. Şükür olsun, mənim mətbuata çıxışım kifayət qədər genişdir.
Təşəkkür edirəm. Hər halda başa düşmədim, niyə mənim vasitəmlə vermək istəmirsiniz. Hər halda təşəkkür edirəm. Rasim Musabəyev idi qonağımız və Ərəstun Oruclu. Və biz Almanya-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edirdik. Sualı belə qoymuşduq. Azərbaycanın Almanya adda problemi var, yoxsa Almanyanın Azərbaycan adda problemi? Və problemlər var, amma kimin problemidir? Bax, bunu müəyyənləşdirməkdə biz bugün çətinlik çəkdik hər halda. Təşəkkür edirik bir daha qonaqlarımıza.
Sağ olun.
Növbəti saatda 30 apreli anacaq, 30 aprel dərsləri növbəti mövzumuz və gənclər olacaq qonağımız. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.